Campus FM jippreżenta
Darbtejn isiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jisiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Darbtejn insiru tfal. Bħalissa waqt din is-sensiela qegħdin inwasslulkom siltiet, kwadretti, meħudin mill-ktieb ta' Oliver Friggeri illi jismu Fjuri li ma jinxfux. L-autobiografija tal-awtur li tieħu mill-1955 sal-1990. Kif ngħidilkom is-soltu, nfakkarkom illi f'dawna il-programmi li jitkellmu dwar it-tien tfulija ta' diversi kittieba Maltin, fis-sens illi dawna l-kittieba ikunu qed jerġgħu jgħixu mill-ġdid tfulithom għat-tieni darba permezz tal-kitbit tagħhom. F'dawna l-programmi allura aħna se niffukaw fuq l-ewwel parti ta' dan il-ktieb li huwa pjuttost voluminus. L-ewwel parti li naturalment titkellem dwar it-tifkerijiet ta' tfulija ta' Oliver Friggeri. Il-mewt ta' Nannu Pullu. Il-kultura tal-unur forsi kienet l-aqwa ħaġa għall-ġenerazzjonijiet Maltin li nafu bihom. Hekk kien żgur fil-każ ta' tradizzjoni li jitrabbew nies bħali imweldin lejn tmiem is-snin 40. L-aqwa idea ta' dan it-twemmin qawwi fl-unur tal-familja ħadta minant it-tzija Ġuża, oħt missieri. Kienet tiftaħar ħafna b'missiera. Kienet ħobtejt, fuq Nannu Pullu, ħadd ma jista' jgħid xejn, bniedem dritt, iżejjen triq minn fejn jgħaddi, iħobb il-familja, mitħna tal-knisja, u jaf l-iskola daqs minn jafa. Kien raġel meqjus f'kollox, aktarx skruplus fi kliemu u femilu, dejjem pulit, nadif xummiema. Il-figura tiegħu kienet il-qofol tal-gburija morali ta' familja sħiħa. L-arblu tar-razza mibni bħila kbira minn Vincent Friggeri, wieħed minn uliet l-aħwa tal-Biżibi, juri l-familja Friggeri kienet ilha żmien twil marbuta mal-Furjana. Il-Buznannu Vincenzo twielet il-Furjana madwar l-1850 u martu Anna Zoppardi 5 snin iżgħar minnu, twildet hemm ukoll. Publiu Friggeri imwieled fl-1879, iżżewweġ hu wkoll Furjaniża oħra. Lorenza Spiteri imwielda fl-1881. Iżżewġu fl-1902. In-nanna mietet f'Mejju tal-1941, jiġifieri nafa biss mir-ritratt. L-nannu, għal-kontrarju, niftakru tajjeb, u l-mewt tiegħu fi 23 ta' Marzu 1953, meta jiena kelli 6 snin, impittra bil-wien qawwija ħafna f'moħħi. Il-figura għażiża, imponenti tiegħu, switli ħafna, biex fuqha b'ħafna fantażija fl-istorja u skont teħtiġijiet tar-rakkont immaġinat tiegħi, bnejt il-personaġġ tan-nannu fir-romanz Ġiżimin li qatt ma jiftaħ 1998. Inti tikteb matul il-mixja interessanti u kapriċjuża tar-rumanz tiġbor lill-karattri tiegħek minn hawn u minn hemm u tlaqqaħħom fil-kuxjenza u fl-immaġinazzjoni tiegħek. Bla ma jkollhom x'jaqsmu xejn. Fil-fatt, in-nannu ta' dan ir-romanz u in-nannu tiegħi biss f'dak li huwa l-fiżiku, id-dehra personali. Iżda dan kien biżejjed għalija biex fuqu noħloq lil xi ħadd li rrid nibni romanz fuqu. Romanz ta' balzonetta ta' tfuliti fl-aħħar tal-ħamsinijiet, meta nannu kien ilu ftit snin mejjet. Innannu, jiġifieri poter, rispett u ordni. Missieri wieħed minn seba' uliedu kien iqimu u aktar xibża minnu wkoll. Kien wieħed mit tliet aħwa li baqgħu qribu l-iżjed minħabba li qatt ma għaddilu minn rasu li imqar jekk iżewweġ mara mill-kottonera kien se jasal li jitlaq mill-Furjana. Ommi fil-fatt kellha tqatta' ħajjita fil-Furjana, ħsiba dejjem fil-kottonera. Ir-reqqa fl-infiq tal-flus sal-anqas solt, id-disċiplina, is-suspett f'kull maqgħu ġdid, il-qima reverenzjali lejn il-Knisja u l-Kleru, sens qawwi ta' moralità, u d-drawwa tal-użu tal-ġlekk sadħul is-sajf, u xi drabi anke fis-sajf, dawn huma xejriet li missieri jew ġabhom mix-xejn, jew irithom mingħand missieru. Aktar mill-flus innannu pullu kif kien magħruf minn flok Publiu jew Publio biex tkun l-Italjana u aktar x-formali. Ħalla warajh wirt ta' regoli jibsa l-intirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. It-tija ġuża messa l-akbar parti minn dan il-wirt. Baqgħet ma' żewġitx u għalhekk għexet dejjem man-nannu fl-appartament tiegħu fin-naħa ta' fuq ta' Triq il-Kapuċċini, appartament imdaqqas għal żmienu. Bżewġ bibien, bżewġ kmamar fuq kull naħa, mifrudin b'kuritur. Fil-gallerija Mottija tal-injam, illi minna kienet tieħu d-dawl il-kamra tas-soda tan-nannu Pullu u tan-nanna Lorenza, it-tija ġuża u n-nannu għattaw ħafna minn żmien tul is-snin illi jgħixu fl-imkien. Fuq it-tija ġuża fassalt il-karattru tat-tija fir-rumanz ġiżemin li qatt ma jiftaħ. Il-figura it-tija u l-bqija u mill-ġdid frott l-immaġinazzjoni tiegħi. Bis-saħħa tar-ritratt tagħhom iswed u abjad tas-sew ċar li għandi f'moħħi stajt nibni rumanz sħiħ. L-ewwel del tal-mewt. Innannu fi żmien kien surġent tal-pulizija ibni. Ftit kien hawn li kellhom l-iskola li kellu u tafx. Għalli missieri dakinhar li ġiddar u tana l-aħbar li saħħet innannu kienet waslet fl-aħħar. Niftakar li naqbad taħdita ma' missieri li tixbaħ lil din li ġejja. Allura, għaliex innannu iżomm il-mustaċċi pa? Staqsejtu. Fid-dar ta' tsija ġuża bqajt nara dejjem dak il-kwadru kbir tiegħu bil-mustaċċi li jidur li feċ f'moħħi x'imkien u xi darba jien u niktab ir-rumanz l-ieħor it-tfal jiġu bil-vapuri. U jinnafa xi xirqulu qabeż fuq missieri. U għaliex dejjem jilbes il-ġlek pa? Għax hekk jixraqlu bniedem illi kien surġent tal-pulizija? Imma għaliex? Ara issa daqshekk u tistaqsini xiżjed għatali fil-qassir missieri. Bħalissa m'għandix hab tiddal ħafna mistoqsijiet. Il-frażi issa daqshekk kelli nismagħha sikwit anki mingħand Tommy u naħseb illi kellhom raġun jirrikorru għalija. Minnaħa l-oħra ma kienx soltu li missieri jaqtali klimi ħesrem malajr kull meta kont nurih li nixtieq inkun naf. Kien iħobb jgħallimni u kien jinsisti li nitgħallem. L-aktar matul il-passiġġati fil-mall u fil-gotti jew fuq il-fosos jew f'xi mixja twila sa l-inħawi tal-Kapuċċini jew sa l-Belt Valletta. Kien dejjem żomm li jidi, imbeżża li jekk jitlaqni tolqotni xi karozza imqar fuq il-bankina. Kien jirrakkonta fit-tul jargumenta, iħaqqaq bidejh u jisħaq li nisimgħu mingħajr ma mmirjeħ jew nitneffes. Din id-darba jekk ma tantx rid kliem bil-forsi li kien inkwetat. Xi ġralu n-nannupa? Staqsejtu wara ftit ħin. N-nannu kiber ibni, kiber. U fixu hija tistenna kollox. Iva, iva, n-nannu issa kiber. Issa l-lejla hija miegħi u mmorru narawh. Ordnali missieri. L-appartament tan-nannu għalija kien isu it-tieni dar. Kull meta kont imur ma' missieri kien jagħtini l-ħelu u jerfani fuq ħoġru, itella u jniżel il-koptu u jieħu pjaċir jara nitbandal. It-tzija kienet tilqana b'merħba kbira hi wkoll u qatt ma ħriġt minn hemm mingħajr porzjon doppju ta' ħelu. Kien ta' ftit kliem. Ftit jiem wara n-nannu għalep għallar. Kontili nżibu fis-sodda, iżda sa ftit qabel kienet fadallu s-saħħa iqum bil-qiegħda u jgħid kelmtejn. Fl-aħħar żmien kien ikun mindut u bil-kemm kien jinstema' joħu n-nifs. Dakinhar morna fl-appartament tan-nannu minn kmieni fil-għodu. Jiena ma mortx skola u missieri ma marx għax-xogħol. Malli dħalna fil-kamra tiegħu, missieri ressaqni lejh u mbagħad qalli biex noħroġ u mmur in-naħa l-oħra tal-appartament. Nannu mhux għalmana ruħi, qalt li t-tzija Ġuża, waqt li ġabitli siġġu u poġġitni mal-mejda. Tatni lapes u karta u gomma u riga mill-kexxun tal-kamra tagħha li darba meta ħallitni nqallef fih, kont ħassejtni quddiem teżor mimli kurzitajiet. Kotba qodma bil-Malti, kurunelli, ritratti tal-familja, kuruni tal-Rużarju. Il-kxaxen tax-xjuħ u batassew, gżejjer tat-teżor. U aktar ma jkunu teżori sempliċi, aktar juru it-tieba tagħhom. Inta sabt mal-mejda. Serraħ trasi fuq mingbi tal-lemin u waqaft inħares lejn il-karta vojta. Ma kontx nafsi naqbad nikteb. U għalhekk it-tzija ma damitx ma ġabitli ktieb mill-kexxun. Iżda lanqas il-ktieb ma kien biżejjed għalija. Ħsiebi kien biss fil-kamra l-oħra li lin mill-kuritur qasir fejn ma kontx nafx qiegħed jiġri. Anki jekk konċert illi kienet ġurnata differenti minn kull ġurnata oħra. Naf li l-kamra kienet mimlija bizzijiet kollha. U ħsibt jew stajt nobsor illi kienu qegħdin iħarsu lejn in-nannu u jistennew jorqod. Magħhom bil-qiegħda ħdejn is-soda tan-nannu u qrib ħafna ta' wiċċu kien hemm Qassis. Liebes l-ispellizza u stola vjola fuq is-suttana sewda. Qassis kien dejjem jilbes suttana sewda f'kull okkażjoni ġewwa u barra. It-tzija baqgħet ġejja u sejra meħdejn in-nannu għalfejn kont jien. Issa se jiġrilu n-nannu tzi? Staqsejta malli ġiet lura. In-nannu qiegħed imut ruħi, waġbitni. Xiġifieri jmut tzi? Jiġifieri imur għand il-bambin fis-sema. Jiġifieri ma jibqax magħna. Le ruħi, le, ma jibqax magħna. Iżda jien xorta nibqa' nagħtik il-ħelu tibżax taf, qaltli. U le ħina kien miksur u kienet waslet biex tinfaqa' tibki. Imma li se jmut in-nannu tzi? Għaliex issa xijaħ ħafna ruħi. Imma ixjuh biss imutu tzi? Le ruħi mhux ixjuh biss. Anki tfal mela tzi. Ruħi, tnieret it-tzija. U għan itni maħħa u reġgħet marra tnejn in-nannu. L-agunija u l-mewt fil-kamra l-oħra. Ftit wara bdejt nisma it-tzijiet jitolbu. Leħen wieħed. Bdew jitennu l-missirna, s-slima u l-glorja għal-ħafna drabi mingħajr waqfin. Leħenhom kien miksur u naħseb li xi wħud minnhom kienu qegħdin jibku. Neħejt il-lapes minn idejja u l-ktieb minn quddiemi u raddejt is-salib. U bdejt ngħid magħhom. Ħimla waqt it-talb waqaf u waqgħet ħemda sħiħa. Nistema xi ħadd jitlob u stajt nobsor illi kien il-qassis. Baqa' jitlob għal ftit u mbagħad smajt ħafna għajjat u twerżieq u biki. Qatt ma kont naf li t-tsijiet jibku wkoll. Meta ġiet it-tsija ħdejja u qalt li biex nidħol nara n-nannu mejjet, in-nannu kellu għajnejh magħluqin. U t-toqob ta' mnieħru kienu miżdudin bit-tajjar. Issa n-nannu ma kellux nuċċali. U rasu kienet marbuta b'maktur abjad marsus man-naħiet ta' widnejh, boqda fuq xaru. Madwaru fuq kull ġemm tas-sodda kien hemm żewġ gandlieri biex xemat jixelu. Dak għaliex rabtulu rasu, saqsejt bejnu bejn ruħi. Issa ma jistax jitkellem aktar? It-tliet sijiet nisa, Ġuża, Ċensina u Melita, kellhom maktur f'idejhom u minn waqt għal ieħor kienu jtellaħ ma' wiċċhom u jimsħu d-dmuħ. It-tsijiet irġiel kienu mniktin ukoll iżda issa ma kinux għadhom qegħdin jibku. Siri qabad li jidi u għamil li sinjal biex immorru. Iżda u induna li jena maċtaqċ li nitilqu? Tixtieq tibqa' man-nannu? Qallib leħem miksur? U jaf li aħna qegħdin hawnpa. Missieri ma kellux ħabti tiweġibni u għamil li sinjal ta' iva b'rasu. Pa, imma mil-ġenna hija tjarana? Iva, iva, qallib il-ħatfa. Imissa se mmorru. Il-lejla rrid nerġa' niġi biex ngħaddi l-lejl qaw mazzija. Rridu noqogħdu miegħu. Imma hu se jkun jaf pa. Ġibidni minn idi, sellem lil ħut u bajnejh, u tnejn ħriġna l-barra mill-kamera. Pa, nista' niġi miegħek il-lejla? Il-lejla le, imma għada iva, għada hija miegħi għall-funeral. L-għada, meta rajt lill-missier jilbes libsa sewda u jxitt ingravata sewda, tlabt l-ommi tlibisni bħalu. Kmieni, tittilbes li żwed ibni, għalt li biex turi li ma ħadiċ pjaċir. Tilħaq tilbsu li żwed jekk alla jrid ibni. Ma, it-tsija Ġuża qalt li l-bieraħ li kulħadd irid imut, mhux ixjuh biss. Iva ibni iva, sewwa qalt li it-tsija. Allura jiena wkoll nista' mmut ma. Le, inti le, ibni. Ma għaliex jien le, ma? Għaliex inti tifel tajjeb. Mela tfal ħzina biss imutu ma? Le, mhux tfal ħzina biss. Mela allura? Ara, issa ħallik mill-kliem, ibni. Għax issa se jsir il-ħin u missierek diġa lest, qalt li. U indunajt li ridet taqleb id-diskors. Ġili kienet tagħmilliek meta kont nagħmilha ħafna mistoqsijiet wara xulxin. Kont nejjija, forsi kont indejjaqha wkoll. Iżda b'hekk stajt nara kemm kellha qalba ħanina. Għandna morru, qal missieri, x'ħin daħal ħdejna u mar quddiem il-mera biex jiddritta l-ingravata. Ek baqa sal-axħar. Fitt fuq l-enu u l-ingravati. Jina, xtaqt nistaqsi bosta ħwejjeġ iżda bżajt l-indej u jew illi forsi ħajat miegħi. Forsi ma kienx il-waqt. Għalkemm f'dawn il-jumejn rajt ħwejjeġ illi qatt ma kont rajt bħalhom qabel. Issa se tagħmlu pa. Innannu se tagħmlu bih. Se tħalluh fis-sodda? Missieri fissirra li kollox. Il-ġar tat-Tebuz, il-quddiesa fil-Knisja, il-vjaġġ saċ-ċimiterju, id-difna. U jiena smajtu, b'attenzjoni kbira, la ma waqqaftu xejn. U staġib tax dawn kienu ħwejjeġ ġodda għalija. Stħajjiltni li kbirt, li sirt raġel, u li missieri miet, u li kelli li t-tifel tiegħi miegħi, u li ħadtu jara lill-missieri mejjet. Mbagħad ħadtu għall-quddiesa, mbagħad ħadtu għad-difna, mbagħad ma kontx naf x'kien hemm imbagħad. Quddiem l-appartament tan-nannu kien hemm ħafna karozzi suwed. U ġemgħa ta' nies iħarsu u jitkellmu bleħem baxx. Il-ġirien kollha ħarġu. Minn fuq ħoġor it-tieqa, minn fuq l-adba tal-bib. Fin-nofs tat-triq kien hemm karru iswed ukoll, bix-xfar u b'disinji tad-deb. Bżewġ tiżwiemel imżejnin biċ-ċfuf ma' rashom. Tlajna fuq, u kif dħalna fl-appartament missieri qalli biex minn issa l quddiem noqgħod mat-tzija ġuża. Wissini biex inżommilha qida l-ħin kollu. Fil-Knisja wkoll pa? Le, fil-Knisja le. Mill-bqija titilqilha qatt ida. Missieri kien forsi jibżgħal nintilef. Bukket fjuri differenti. Fin-nofs tal-kamra, imdawar issa berba gandlieri biex xemat mhix hawlin, kien hemm min nannu imdaħħal f'Tebuz. Blatu tiegħu msarraħ mal-ħajt. Kien hemm ħafna fjuri. It-tzija ħaditni magħha u biżitni fuq ġbini, imbagħad tatni bukket fjuri u qalti biex inżommu fidi sal-aħħar. Erba' mizzijiet irġiel, fosthom missieri, baqgħu fil-kamra waqt li l-oħrajn bdew niżlin it-taraġġ. Anki jienu t-tzija ġuża bqajna hemm għaliex it-tzija kellha tistenna lil kulħadd joħroġ mill-appartament u s-sakkar warajha. Xi ħadd tagħlaq it-Tebuz. U l-erba' tzijiet rafgħu fuq spallejhom u bdew ħerġin. It-taraġġ ma kienx wiesa' wisq, u t-tzijiet batew ħafna biex niżlu lin nannu. Kien hemm xi rġiel barranin illi għenawhom u f'xi waqtiet rajt ħafna idejn iżommu it-Tebuz biex ma jaħbarx mal-ħajt. Fiċ-ċimiterju it-tzija ġuża baqgħet iżomm li qidi sa ma wasalna ħdejn il-qabar miftuħ. Imbagħad telqit niftit għaliex bdiet tibki ħafna u rridha timsaħ id-dmuħ bil-maktur. U jien qbadt bidejja tnejn madjula. Naf li kont qiegħed nibża. Kien hemm sikta kbira waqt li t-Tebuz kien niżel fil-ħofra. Pa, pa, pa Powers qed tizzija ċensina. U xi ħadd għena żżomm fuq saqajja għax kienet se taqa' mal-art. Issa meta ngħidlek. Ixħet il-bukket fuqu, għalt li tzija ġuża, u resqitni sa xifer il-ħofra. Deffina rabtuħ bil-ħbula u bdew iniżluħ għajl-għajl. Sakemm ta' uskos u l-kaxxa straħet. Issa ibni, issa itfa', għalt li tzija ġuża. Fit-taksi, fit-triqitna l-ura lejn l-appartament tan-nannu ħadd maqal kelma. It-tzija baqgħet ħaddanni magħha l-ħin kollu donna beżgħet illi se titlef lili wkoll. Issa jien ġejt waħdi, waħdi, qaltli. Tibżax tzi, għandek it-tzijiet dawk żgur jiġu jarawk, qattilha. Ej, viva ruħi da żgur. imbagħad waqfet u kompliet titnieqat. Kulħadd irid imut si, mhux il-papa tiegħek biss, anke il-papa tiegħi irid imut u jien ukoll, għattilha. Mhux inti tgħid ruħi qalbi minn fejn ġibthom dawn il-ħsibijiet. Ha, mill-bira ħlawn, si. Ara taħsibx f'dawn il-ħwejjeġ taf, inti għadek żgħir u għandek bosta ħwejjeġ sbieħ jistennewk. Hekk kienet it-tzija, u dawn kienu t-talimiet illi ħadet minant in-nannu. Kien hemm ħafna affarijiet illi kienu tabu, fosthom il-mewt. Imma mbagħad ġrajja bħal din kien ikollha tkisser kull ħajt f'daqqa waħda. It-tzijiet kollha damu żmien twil jilbsu l-iswed bħala sinjal ta' luttu, il-vistu. Kien hemm żminijiet fissi kemm kellu jdum il-vistu. It-tzija Ġuża, madankollu, dejjem niftakara tilbes il-biskur, anki snin twal wara dan kollu. Dak il-qari maħut mill-ktieb ta' Oliver Friġieri Fjuri li ma jinxfux, iwassalna fit-miem il-programm tal-lum f'din is-sensiela darbtejn insiru tfal u koll fit-miem din is-sensiela. Jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm li l-lum kien Kenneth Mizzi, ringrazzjakom minn qalbi tal-li segwejtu din is-sensiela u sakemm nerġgħu niltaqgħu, nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.